Halo dan selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita. Senang sekali rasanya bisa kembali duduk di sini dan mengobrol dengan Anda.
Iya, betul sekali.
Saya tahu persis kenapa Anda meluangkan waktu untuk mendengarkan sesi ini. Anda itu kan tipe orang yang selalu haus akan pengetahuan baru ya.
Ingin memahami inti dari suatu masalah dengan cepat.
Tepat. Tapi Anda pasti benci sekali rasanya kalau harus tenggelam dalam lautan informasi yang bertele-tela dan membingungkan.
Tentu saja membuang waktu.
Nah, hari ini kita punya tumpukan materi yang secara visual sangat fantastis. Dan secara konsep, sangat membumi untuk dibedah. Kita akan menelusuri sebuah dokumen dari goldfasting.id.
Sebuah presentasi visual yang detail.
Iya. Judulnya Profitable Trader Roadmap, Comprehensive Bootcamp.
Dan alasan utama mengapa dokumen ini pantas untuk kita bedah hari ini adalah karena ia menyajikan sesuatu yang jarang kita temukan di luar sana.
Maksudnya sesuatu yang terstruktur.
Ya, sebuah cetak biru yang rasional. Di luar sana pembicaraan tentang pasar keuangan itu seringkali dipenuhi dengan janji-janji manis. Tapi presentasi ini menawarkan sebuah peta jalan atau roadmap 6 tahap yang berurutan.
6 tahap untuk membangun bisnis trading?
Betul, yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga profesional dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Tepat sekali. Dan saya rasa kita harus bikin kesepakatan sejak awal nih dengan Anda yang sedang mendengarkan. Jika Anda datang ke sini mencari rahasia cepat kaya,
atau cara ajaib untuk menggandakan uang tabungan besok pagi,
misi penelusuran kita kali ini justru sebaliknya. Kita akan membedah peta jalan 6 tahap ini untuk melihat bagaimana sebuah transformasi total itu terjadi.
Sebuah perombakan mindset.
Betul. Ini tentang merombak cara otak kita merespon risiko, cara kita meriset data, sampai cara kita mengeksekusi keputusan tanpa melibatkan ego. Oke, mari kita bedah. Ini, kita mulai dari tahap pertama.
Tahap yang paling krusial.
Di halaman presentasi ini, ada sebuah visual kontras yang langsung menarik perhatian saya. Di sisi kiri, ada gambar mesin slot kasino yang menyala terang dengan tulisan jackpot besar-besaran.
Lengkap dengan dadu dan koin.
Iya, dadu yang berserakan, koin menumpuk. Tapi ada tanda silang merah raksasa menutupi gambar itu. Di bawahnya tertulis label, gambler atau penjudi.
Visual yang sangat provokatif, bukan?
Sangat. Lalu di sisi kanannya, sebagai perbandingan, ada gambar meja kerja yang sangat bersih. Ada secangkir kopi, sebuah laptop yang menampilkan grafik keuangan yang rapi.
Dan lembar kerja.
Iya, lalu label di bawahnya berbunyi, CEO. Jarak antara kedua gambar ini seolah menegaskan bahwa kebanyakan orang masuk ke pasar keuangan dengan mentalitas di sisi kiri.
Padahal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup adalah mentalitas di sisi kanan.
Nah, itu dia.
Pembuat dokumen ini memahami betul penyakit paling kronis di industri ini. Memiliki pola pikir yang benar di awal adalah fondasi penyangga untuk 5 tahap berikutnya.
Jadi tanpa fondasi ini, tahap selanjutnya runtuh.
Pasti. Pergeseran mindset dari menganggap bursa saham atau valuta asing sebagai arena pertarungan menjadi sebuah bisnis real yang dikelola layaknya perusahaan
akan merombak total cara Anda bereaksi terhadap uang Anda sendiri.
Betul sekali. Seorang penjudi itu beroperasi dengan bahan bakar harapan, adrenalin, dan emosi impulsif. Begitu mereka masuk ke pasar, mereka mencari sensasi.
Sementara seorang CEO...
CEO beroperasi berdasarkan data historis, kalkulasi probabilitas, dan manajemen risiko yang sangat ketat. Tanpa perubahan pola pikir fundamental di tahap satu ini, peta jalan selanjutnya tidak akan punya pijakan.
Masuk akal. CEO nggak mencari sensasi berdebar-debar di kantornya ya. Mereka mencari stabilitas. Dan ini membawa kita pada satu konsep di dokumen yang sama, yang menurut saya adalah titik baliknya.
Tentang meraja itu?
Iya, ada ilustrasi tentang neraca keuangan trader. Buat Anda yang punya latar belakang bisnis, pasti familiar dengan konsep neraca.
Sangat familiar.
Di sini dianalogikan bahwa modal uang yang ada di akun Anda bukanlah sekumpulan chip kasino yang siap dipertaruhkan sampai habis. Modal itu setara dengan inventory atau barang dagangan di gudang Anda.
Lalu untuk keuntungannya?
Take profit atau keuntungan yang berhasil Anda amankan itu adalah omset atau penjualan.
Hal yang sangat menarik di sini adalah bagaimana dokumen tersebut mendekonstruksi makna dari kerugian.
Mendekonstruksi seperti apa?
Di dalam ilustrasi neraca keuangan itu, ada tanda panah spesifik yang menunjukkan bahwa stop loss atau batas kerugian yang menyentuh titik potong dianalogikan murni sebagai biaya operasional.
Biaya operasional?
Iya. Ada satu kalimat di sana yang menurut saya bisa mengubah hidup seseorang jika benar-benar dipahami. Kutipannya berbunyi, "Stop loss bukanlah kegagalan. Itu adalah biaya rutin untuk menjalankan bisnis ini."
Tunggu sebentar. Secara teori, menyamakan kerugian dengan biaya operasional itu terdengar sangat puitis dan menenangkan, ya?
Memang terdengar begitu.
Tapi mari kita bersikap realistis sejenak. Kalau saya punya kedai kopi, biaya operasional saya seperti tagihan listrik atau belanja biji kopi, itu nominalnya jelas. Saya tahu kapan tagihan itu datang.
Terprediksi.
Betul. Tapi di pasar yang fluktuatif, terkena stop loss berkali-kali dalam sehari bisa saja terjadi, kan? Bukankah secara psikologis, melihat uang kita terpotong di layar itu rasanya jauh lebih menyakitkan daripada sekedar membayar tagihan listrik?
Itu poin skeptisisme yang sangat valid. Mengapa terasa lebih menyakitkan? Karena manusia memiliki kecenderungan alami untuk mengaitkan kerugian di pasar dengan validasi ego mereka.
Merasa dirinya gagal?
Tepat. Saat analisis Anda salah dan Anda terkena stop loss, ego Anda berbisik bahwa Anda kurang pintar. Tapi kembali ke analogi kedai kopi Anda tadi, memang tagihan listrik itu terprediksi. Namun, di trading, Andalah yang menentukan besaran tagihan listrik tersebut melalui manajemen risiko.
Maksudnya, kita yang mengatur batasnya?
Iya. Anda yang mengatur bahwa dalam satu transaksi, biaya operasional maksimal yang rela Anda keluarkan hanyalah 1% dari modal. Jadi, saat itu terjadi, pasar tidak sedang menghukum Anda?
Hanya menagih biaya sewa.
Persis. Pasar sekedar menagih biaya sewa hari itu agar Anda bisa mencari peluang omzet keesokan harinya. Menggeser perspektif ini melepaskan Anda dari siksaan emosional setiap kali posisi Anda ditutup dalam keadaan minus.
Ah, saya menangkap maksudnya sekarang. Jadi, dengan menentukan batas kerugian di awal, kita mengontrol ukuran tagihan tersebut agar tidak bikin bisnis kita bangkrut seketika.
Sangat cerdas.
Nah, setelah pola pikir CEO ini terbentuk dan kita bisa berdamai dengan tagihan operasional kita, peta jalan ini membawa kita ke tahap 2, research atau pencarian strategi.
Tahap yang sering disalahpahami?
Iya, saya sempat berasumsi tahap ini akan langsung membahas rumus matematika rumit, tapi ternyata urutan di visualnya cukup mengejutkan.
Dimulai dari gambar siluet kepala manusia?
Betul, siluet yang merepresentasikan personality atau kepribadian, lalu berlanjut ke icon kaca pembesar untuk analysis, dan terakhir icon clipboard untuk method atau metode.
Kepribadian menjadi yang utama.
Pertanyaan saya, kenapa kita harus repot-repot membedah kepribadian kita sendiri? Kenapa nggak langsung saja mencari metode yang paling menguntungkan yang dipakai orang-orang sukses di Wall Street?
Karena strategi yang bikin Warren Buffett sukses belum tentu bisa Anda jalankan. Layaknya membangun bisnis di sektor real, Anda butuh riset pasar. Dan di sini, riset pasar pertama Anda adalah diri Anda sendiri.
Diri kita sendiri?
Iya. Kepribadian diletakkan paling awal, karena metode apapun sehebat dan sekompleks apapun algoritma dibaliknya, jika berbenturan dengan karakter bawaan Anda, pada akhirnya akan gagal Anda terapkan secara konsisten.
Coba berikan contoh konkret bagaimana benturan itu terjadi.
Katakanlah Anda adalah tipe orang yang secara natural sangat analitis, perfeksionis, dan bisa duduk tenang selama berminggu-minggu tanpa melakukan tindakan impulsif.
Oke, tipe penyabar.
Tapi Anda memaksakan diri menggunakan metode scalping di mana Anda harus mengambil puluhan keputusan dalam hitungan menit setiap harinya. Apa yang terjadi? Sistem saraf Anda akan kelelahan.
Oh, jadinya kewalahan.
Sebaliknya, bayangkan seseorang yang sangat tidak sabaran, butuh melihat hasil instan, tapi memaksakan diri menggunakan metode swing trading jangka panjang.
Dia pasti tersiksa melihat layar setiap hari.
Dan akhirnya melanggar aturan strateginya sendiri karena gemas. Menemukan metode yang selaras dengan profil psikologis Anda adalah kunci agar Anda tidak merasa sedang berperang melawan diri sendiri setiap kali layar komputer menyala.
Jadi memaksakan metode yang nggak sesuai karakter itu ibarat menyuruh pelari maraton untuk ikut lomba lari cepat 100 meter ya?
Analogi yang pas. Keduanya pelari, tapi mesin di dalam tubuhnya bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda.
Oke, katakanlah saya sudah melakukan introspeksi mendalam. Saya sudah tahu gaya dan metode yang paling pas untuk mesin saya. Naluri saya pasti berteriak ingin segera memasukkan uang dan membuktikannya ke pasar. Apakah dokumen ini mengizinkan hal itu?
Sama sekali tidak. Peta jalan ini masih memasang palang pintu yang sangat tebal.
Nah, di sini bagian yang sangat menarik. Dokumen ini memperkenalkan tahap 3, backtest, atau uji ketahanan strategi. Dan aturannya sangat ketat.
Wajib memutar waktu ke belakang?
Iya, ada instruksi wajib untuk menguji strategi yang baru saja kita pilih itu ke data historis selama minimal 5 tahun. Bayangkan Anda harus melihat ulang grafik dari 5 tahun ke belakang secara manual atau dengan perangkat lunak.
Tapi bagian melegakannya adalah ini dilakukan tanpa resiko finansial sepeser pun karena ini hanya simulasi masa lalu.
Tapi jujur saja, melihat data 5 tahun itu pasti luar biasa membosankan. Kenapa harus selama itu? Kenapa nggak 1 bulan saja?
Angka 5 tahun itu bukanlah angka acak yang ditarik dari udara. Dalam rentang waktu 5 tahun, pasar keuangan dunia dipastikan telah melewati berbagai macam siklus makroekonomi.
Ada masa tren naik dan turun.
Betul. Akan ada masa di mana tren naik sangat kuat. Lalu masa tren turun yang brutal, masa konsolidasi di mana harga hanya bergerak menyamping.
Sampai krisis global mungkin.
Ya, hingga masa kepanikan akibat krisis global atau perubahan suku bunga sentral. Jika metode Anda bisa bertahan dan menghasilkan angka positif setelah digempur oleh berbagai siklus selama 5 tahun tersebut, barulah Anda memiliki fondasi statistik yang pantas untuk dipercaya.
Ada satu visual grafik di tahap backtest ini yang bikin saya tersenyum simpul tapi sekaligus ngeri.
Grafik perbandingan biaya belajar.
Iya, grafik ini membandingkan 2 batang vertikal. Batang pertama berwarna merah, sangat tinggi dan raksasa, diberi label biaya belajar di live market.
Sangat menakutkan melihatnya.
Di sebelahnya ada batang hijau yang sangat-sangat pendek, nyaris rata dengan tanah, berlabel biaya belajar di backtest. Pesannya begitu eksplisit.
Visual tersebut menggambarkan realitas finansial dari trial and error. Di dunia nyata, mari kita ambil contoh Anda membuka restoran.
Oke, restoran.
Jika Anda melakukan eksperimen menu baru langsung kepada pelanggan tanpa mengujinya di dapur terlebih dahulu, dan ternyata rasanya mengerikan, pelanggan akan pergi dan reputasi Anda hancur.
Biayanya sangat mahal.
Di pasar keuangan, mencoba-coba strategi langsung dengan uang sungguhan adalah resep tercepat menuju kebangkrutan. Balok merah raksasa itu adalah uang yang akan menguap dari rekening Anda.
Sementara di backtest,
Anda bebas melakukan ribuan kesalahan bodoh. Anda bisa melihat strategi Anda hancur lebur di tahun ketiga simulasi, dan biaya yang Anda bayar untuk pelajaran berharga itu hanyalah waktu akhir pekan Anda dan beberapa cangkir kopi.
Sangat efisien. Mengeliminasi kebodohan tanpa harus jatuh miskin. Tapi pertanyaannya begini, menguji data masa lalu itu kan kayak mengemudi dengan melihat kaca spion.
Kita tahu apa yang sudah terjadi.
Iya, jadi seolah-olah semuanya terlihat mudah. Apakah melihat masa lalu benar-benar bisa jadi jaminan otot psikologis kita sudah siap menghadapi masa depan?
Tentu saja tidak, dan itulah kejeniusan dari peta jalan ini. Backtest hanya membuktikan bahwa strategi Anda memiliki probabilitas matematika yang menguntungkan. Ia tidak melatih mental Anda sama sekali.
Itulah sebabnya ada tahap selanjutnya.
Betul. Setelah Anda membuktikan statistik Anda di tahap 3, dokumen ini memaksa Anda masuk ke tahap 4, forward test atau simulasi pasar.
Tahap 4 ini digambarkan dengan sebuah perisai emas besar bertuliskan demo account. Perisai emas melambangkan perlindungan.
Dan ada aturan mainnya.
Iya, Anda harus beroperasi menggunakan akun demo dengan data pasar yang berjalan secara real time atau saat ini juga minimal selama 3 bulan.
Syarat utamanya sangat berat.
Anda tidak boleh terkena margin call. Buat Anda yang belum tahu, margin call itu bahasa sederhananya adalah kehabisan bensin. Akun Anda ludes karena kerugian melebihi batas modal. Tapi setelah lelah menguji data 5 tahun, kenapa kita masih harus ditahan selama 3 bulan lagi di simulasi tanpa uang sungguhan ini?
Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, tahap forward test ini sesungguhnya bukan lagi tentang strategi Anda. Strategi Anda sudah divalidasi di tahap 3.
Jadi, ini tentang apa?
Tahap 4 ini murni tentang Anda. Ini adalah laboratorium ujian untuk disiplin eksekusi. Seperti yang Anda katakan, mengeksekusi data masa lalu yang tidak bergerak itu mudah, tidak ada tekanan.
Tapi melihat harga bergerak nyata,
melihat posisi fiktif Anda berfluktuasi antara hijau dan merah setiap detik, itu memancing hormon kortisol dan adrenalin Anda keluar. Dokumen ini ingin menguji, bisakah Anda tetap berpegang teguh pada aturan Anda ketika badai sedang terjadi di depan mata Anda?
Di presentasi ini ada ilustrasi sebuah clipboard emas yang memuat daftar checklist kedisiplinan yang wajib dipatuhi selama masa 3 bulan tersebut.
Ada 3 poin penting di sana.
Pertama,
tidak mengubah aturan strategi di tengah jalan.
Kedua,
tidak ada revenge trade atau trading balas dendam. Dan ketiga, money management konsisten.
Mari kita bahas poin kedua, balas dendam.
Ini seringkali menghancurkan pemula.
Saya punya analogi untuk ini. Revenge trade ini persis kayak orang yang baru saja kalah telak main video game, lalu dia memukul keyboardnya, menekan tombol restart dengan brutal.
Dengan harapan, karakternya bisa langsung balas dendam.
Iya, membunuh musuhnya. Cuma bedanya, di pasar keuangan, yang hancur bukan cuma keyboard, tapi masa depan finansial Anda.
Analogi yang sangat akurat. Revenge trade adalah wujud dari kelemahan terdalam manusia ketika menghadapi ketidakberdayaan. Ketika Anda mengalami kerugian beruntun, ego Anda terluka.
Merasa diserang secara personal.
Anda merasa pasar sedang mempermainkan Anda. Dorongan irasional pun muncul untuk segera membalas dendam dan merebut kembali uang Anda hari itu juga.
Dan disitulah letak bahayanya.
Saat mode balas dendam ini aktif, poin kedisiplinan pertama dan ketiga otomatis hancur. Anda mulai mengabaikan strategi Anda, dan Anda mulai memperbesar risiko secara sembrono demi menutupi kerugian secepat mungkin.
3 bulan di forward test, ini didesain sebagai kamp pelatihan militer untuk otot emosi Anda.
Tujuannya agar Anda kebal terhadap hasrat merusak tersebut.
Luar biasa. Jadi ini kayak simulator penerbangan? Pilot bisa saja tahu semua teori aerodinamika di luar kepala, tapi dia tetap harus membuktikan kemampuannya menerbangkan pesawat di simulator yang diberi cuaca badai buatan, sebelum dia diizinkan membawa penumpang sungguhan.
Betul sekali.
Dan ini adalah jika yang besar. Jika Anda yang mendengarkan ini berhasil lulus dari badai simulator itu selama 3 bulan tanpa menghancurkan akun demo Anda, peta jalan ini akhirnya mengizinkan kita masuk ke tahap 5, live trading.
Fase menuju profesional.
Visual di tahap ini sangat memuaskan secara mekanis. Ada gambar sebuah saklar besar ala mesin industri. Dari posisi demo yang terlihat redup, saklar itu ditarik dan diklik kuat-kuat ke posisi live yang menyala dengan warna hijau neon.
Pesan visualnya sangat jelas.
Kalau Anda lolos forward test, ekuitas atau modal Anda bertumbuh stabil secara statistik, dan Anda terhindar dari ludesnya akun, maka Anda resmi masuk ke arena sesungguhnya. Jadi, apa makna dari semua ini?
Makna yang sering disalahartikan.
Karena saya berani bertaruh, naluri kebanyakan orang saat melihat lampu hijau ini menyala adalah berlari ke bank, mencairkan seluruh tabungan hidupnya, dan memasukkannya ke dalam pasar.
Dan jika mereka melakukan itu, mereka kembali ke mentalitas gambler di tahap 1. Peta jalan ini sangat hati-hati dalam menjaga transisi tersebut. Di tahap 5 ini, konsep yang ditonjolkan adalah skalabilitas dan penambahan modal.
Ada grafiknya kan?
Ya, ada sebuah grafik yang melukiskan garis ekuitas yang merangkak naik secara perlahan namun konsisten. Di beberapa titik tertentu pada garis naik tersebut, terdapat tanda panah emas tebal bertuliskan capital injection atau suntikan modal.
Bagaimana persisnya kita tahu kapan waktu yang pantas untuk memberikan suntikan modal ini?
Ini tentang mengukur konsistensi eksekusi, bukan sekedar melihat profit sesaat. Anda tidak menyuntikan dana besar hanya karena Anda menang berturut-turut dalam 1 minggu yang beruntung.
Kita mulai dari yang kecil dulu.
Anda mulai dengan modal kecil, uang yang benar-benar siap Anda jadikan biaya operasional seandainya skenario terburuk terjadi. Lalu, Anda memantau metrik Anda.
Metrik seperti apa?
Apakah kurva pertumbuhan modal Anda stabil? Apakah penarikan dana atau kerugian maksimal Anda tetap berada di bawah batas yang Anda tetapkan di tahap 3?
Oke.
Ketika data selama beberapa bulan ke depan di akun real ini membuktikan bahwa eksekusi emosional Anda stabil dan sistem berjalan baik, barulah Anda melakukan capital injection.
Logika ekspansi bisnis yang klasik ya. Coba bayangkan Anda membuka usaha kecil-kecilan di garasi rumah Anda. Anda nggak akan langsung pergi ke bank meminjam miliaran rupiah untuk membangun pabrik raksasa hanya karena tetangga Anda membeli produk Anda di hari pertama.
Pasti akan menunggu pesanan konsisten.
Ya, Anda menunggu sampai sistem produksi garasi Anda efisien dan ada permintaan nyata yang terukur. Baru setel itu, Anda memindahkan produksi ke pabrik. Suntikan modal di trading harus dilakukan murni berdasarkan data validasi, bukan euforia sesaat.
Sangat presisi. Dan setelah pabrik Anda berjalan stabil, omset rutin masuk, dan kedisiplinan ini sudah mendarah daging, peta jalan ini tidak berhenti di sana. Kita dibawa ke puncak evolusinya.
Tahap ke-6?
Abu trading atau automasi strategi.
Visual di tahap puncak ini terasa kayak kita melangkah ke masa depan. Presentasi tersebut menampilkan deretan angka biner, 0 dan 1 yang berjatuhan, kayak di film fiksi ilmiah, kemudian angka-angka itu menyusun bentuk grafik candlestick emas yang bersinar.
Label di tahap ini menyebutkan tentang pembuatan expert advisor software.
Dari strategi baku yang selama ini kita jalankan secara manual. Coba jelaskan istilah expert advisor ini untuk kita. Apakah ini berarti kita harus tiba-tiba belajar bahasa pemrograman rumit dan bikin kecerdasan buatan dari nol?
Tidak perlu serumit itu. Expert advisor, atau yang sering disebut orang sebagai robot trading, pada dasarnya hanyalah penerjemah. Ia menerjemahkan aturan logis dan kedisiplinan yang sudah Anda buktikan dari tahap 2 hingga tahap 5 ke dalam baris-baris kode komputer.
Jadi robot ini nggak punya keajaiban sendiri ya?
Sama sekali tidak. Ia hanya secanggih pembuatnya. Dokumen ini menjabarkan apa yang disebut sebagai keunggulan trading tanpa emosi. Ada 3 ikon menarik di sana.
Apa saja itu?
Jam tangan emas dengan tulisan 24 jam, gambar anatomi otak manusia dengan angka 0 di tengahnya, dan gambar jabat tangan antara tangan manusia dan tangan mekanik, robot.
Otak manusia dengan angka 0 maksudnya IQ kita jadi 0.
Bukan IQ, melainkan intervensi emosional. Faktor emosi menjadi 0 mutlak. Inilah keuntungan utamanya. Manusia, sehebat apapun dia mengendalikan diri di tahap 4 dan 5, tetap memiliki kelelahan psikologis.
Manusia bisa marah, serakah, ragu-ragu.
Atau kelelahan karena kurang tidur. Robot tidak memiliki sistem saraf. Robot tidak akan pernah melakukan revenge trade walau baru saja terkena stop loss 10 kali berturut-turut karena bagi robot, kerugian bukanlah pukulan ego.
Melainkan sekedar variabel matematika yang masuk dalam kodenya.
Tepat. Ikon jam tangan 24 jam itu melambangkan dedikasi tanpa lelah. Robot akan memantau pasar siang dan malam. Mengeksekusi perintah persis seperti yang Anda atur, memberikan Anda kebebasan waktu untuk menjalani hidup.
Ini benar-benar menguraikan sebuah perjalanan pahlawan yang komplit ya. Coba Anda bayangkan evolusinya. Seseorang masuk dengan niat berjudi, lalu dia tersadar dan merombak mindsetnya menjadi CEO.
Dia menganalisis karakter dirinya secara mendalam.
Dia pergi ke masa lalu untuk menguji idenya tanpa risiko, lalu dia masuk ke simulator untuk menjinakkan egonya sendiri. Begitu dia stabil, dia melangkah ke dunia nyata secara perlahan layaknya bisnis yang tumbuh organik.
Dan pada akhirnya, dia berhasil mendelegasikan semua beban kerja mekanis itu kepada sebuah sistem otomatis yang beroperasi tanpa keluhan.
Luar biasa. Semua ini dirangkum dengan sangat cantik dalam satu halaman visual terakhir dari goldinvesting.id yang diberi judul Ekosistem Trader Profesional. Di situ, 6 tahap yang kita bahas tadi dihubungkan oleh sebuah jalan setapak emas yang bersinar.
Dan ada kalimat penegas di bawahnya.
Iya, tertulis. Ini adalah satu kesatuan proses yang tidak boleh diputus.
Kalimat tidak boleh diputus itu adalah peringatan paling krusial di seluruh dokumen ini. Manusia selalu mencari jalan pintas. Seseorang mungkin melihat peta jalan ini dan berkata, "Ah, saya rasa saya sudah cukup disiplin. Saya akan langsung saja melompat ke tahap 5 dan memasukkan uang."
Atau, "Buat apa susah-susah riset dan simulasi? Saya beli saja robot expert advisor milik orang lain di tahap 6."
Dan bisa ditebak akhirnya.
Kehancuran finansial yang nyaris mutlak.
Mengapa? Karena melompati tahap, berarti Anda menghilangkan proses pembentukan otot psikologis dan fondasi intelektual yang diperlukan untuk bertahan.
Membeli robot tanpa mengerti backtest-nya, berarti Anda menitipkan uang Anda pada sistem yang tidak Anda yakini.
Saat robot itu mengalami fase kerugian yang wajar, Anda akan panik dan mematikannya secara manual karena Anda tidak memiliki keyakinan statistik yang seharusnya Anda bangun di tahap 3.
Peta jalan ini dirancang berurutan secara logis untuk melindungi Anda dari ketidaktahuan Anda sendiri.
Sangat melindungi.
Benar-benar bikin kita merenung ya. Dan untuk Anda yang telah mendengarkan sampai titik ini, saya sangat yakin Anda bisa menangkap benang merahnya. Prinsip-prinsip yang diajarkan dalam presentasi goldvesting.id ini sesungguhnya melampaui sekat-sekat layar monitor pasar keuangan.
Prinsip hidup yang lebih luas.
Mengambil resiko besar, bukankah ini adalah filosofi pengambilan keputusan tingkat tinggi?
Yang bisa Anda aplikasikan dalam karir Anda.
Bisnis real Anda, atau bahkan cara Anda merespon krisis di kehidupan pribadi Anda. Ada sebuah kutipan penutup yang elegan di dokumen ini. Ilustrasinya menampilkan meja kerja dengan beberapa layar monitor berlatar pemandangan kota di malam hari yang tenang, dan tertulis, "Mulai langkah pertama hari ini, jangan mencari jalan pintas. Bangun bisnis trading Anda dengan fondasi yang kuat."
Itu pesan yang sangat menjejak bumi.
Benar.
Ini memunculkan satu pertanyaan penting.
Yang saya siap mendengarkan. Silakan.
Kita telah melihat bahwa tujuan puncak dari peta jalan yang luar biasa terstruktur ini adalah tahap 6, di mana Anda pada akhirnya mengubah segalanya menjadi sistem algoritma otomatis yang 100% tanpa emosi.
Ya, puncak evolusi.
Jika kita melihat ke masa depan, pertanyaannya adalah, apakah akan tidak masanya di mana intuisi murni manusia sudah tidak lagi memiliki ruang di pasar keuangan? Ataukah justru kepribadian yang kita bahas secara mendalam di tahap 2 tadi, pemahaman tentang kelemahan, kekuatan, dan keunikan karakter diri kita sendiri, adalah satu-satunya kode rahasia yang tidak akan pernah bisa direplikasi secara sempurna oleh robot atau kecerdasan buatan manapun?
Menarik sekali.
Karena jika dipikir-pikir, sebuah sistem tanpa emosi pun pada awalnya diciptakan dari percikan kreativitas dan kepribadian penciptanya.
Dari emosi kita sendiri, sembari menyadari bahwa kitalah jiwa yang memberi napas pada mesin tersebut?
Sebuah paradoks.
Itu adalah sebuah paradoks modern yang pasti akan terus berputar di kepala saya, dan saya harap di kepala Anda juga malam ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami dalam sesi penelusuran mendalam ini. Teruslah merawat rasa ingin tahu Anda, jangan pernah lelah membangun fondasi yang kuat di bidang apapun yang sedang Anda tekuni saat ini, dan sampai jumpa di diskusi kita yang berikutnya.